Viens no asiņainākajiem sprādzieniem pēdējo 15 gadu laikā notika sestdien Kabulā, kad uz demonstrāciju bija sapulcējušies tūkstošiem pārstāvi no trešās lielākās Afganistānas etniskās minoritātes – Hazāriem. Viņi protestēja pret plānotās augstsprieguma elektrolīnijas novietojuma maršrutu. Tajā brīdī trīs iesūtītie Daeš jeb ISIS pašnāvnieki sarīkoja sprādzienu. Tomēr izskatās, ka paveikt savu ir izdevies tikai vienam no viņiem. Otra pašnāvnieka veste ar spridzekļiem neesot iedarbojusies, bet trešo ir nogalinājuši drošības spēki. Tomēr arī ar vienu sprādzienu pietika, lai dzīvību zaudētu 80 cilvēki. Savukārt vēl vismaz 230 ir ievainoti. Afganistānas prezidents Ašrafs Gani ir solījis atriepties kaujiniekiem par šo uzbrukumu. Sprādzienu ir nosūdījuši arī talibāņi, kas ir lielākais Afganistānas bruņotais grupējums. Viņi ir apsūdzējuši Daeš mēģinājumos uzsākt Afganistānā pilsoņu karu. Hazāri ir mongoļu izcelsmes iedzīvotāji, kuri runā persiešu valodā. Viņi lielākoties apdzīvo Afganistānas centrālo daļu. Hazāri atbalsta pašreizējo valstu prezidentu Gani un pie varas augstos amatos atrodas arī vairāki šīs etniskās grupas pārstāvi. Tomēr pašreiz daudz uzskata, ka prezidents nenovērtē viņu atbalstu un lojalitāti, tādēļ šie iedzīvotāji bieži vien jūtas aizmirsti. Daži no viņiem uzskata, ka gan valsts prezidents, gan arī viņa kopienas līderi esot šos cilvēkus nodevuši. Uzreiz pēc sprādzieniem ir izskanējuši pārmetumi, ka policija nav pietiekami ātri rīkojusies, lai palīdzētu cietušajiem. Tā vietā policisti kādu brīdi esot vienkārši stāvējuši un skatījušies, apgalvo atsliecinieki. Hazāri arī iepriekš ir sūdzējušies par diskrimināciju. Laikā, kad Afganistānā valdīja talibi, daudz no viņiem bija spiesti pārcelties uz Pakistānu, Irānu vai Tadžikistānu. Pēc sprādziena Afganistānā uz 10 dienām ir aizliegta pulcēšanās sabiedriskās vietās un demonstrācijas. ANO misija šajā valstī ir nodēvējusi uzbrukumu par kara noziegumu. Pagaidām vēl nav precīzas informācijas par upuru identitāti. Kabulā svētdien notiek bēres. Tomēr vairāki cilvēki sprādziena vietā joprojām meklē savu tuvinieku mantas. Arts Jums, Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.